Jā, man ir jāpiekrīt izglītības un zinātnes ministra teiktajam. Savukārt no arotbiedrības puses mēs gribētu tomēr uzsvērt to, ka vērtējot par šo skolotīku sakārtošanu ir jāņem ne tikai šie kvantitatīvie rādītāji, bet arī jāskatās arī virkne kvalitatīvie rādītāji, jo skaidrs, ka tas ir sāpīgs lēmums gan pašvaldībai, gan pedagogiem, tā skaitā, kur ir arī arotbiedrības biedri, bet mēs nevaram noliekt, ka īpaši iešajos vidusskolās ir jāsakārto tīklus, bet mēs jau esam arī publiski pauduši savu viedokli, kad paralēli bērnu skaitam, ko ņems vērā, ja cik ir skolā, kad ir jāskatās arī tas, kāda ir bijuši centralizēto eksāmenu rādītāji bērniem, kāda ir sasnieguma, piemēram, zinātniski pētnieciskos darbos, ar kādām kvalitātes pakāpēm ir pedagogi, kāda ir olimpiādēs rādītāji, vai infrastruktūra ir līdz tuvākai skolai nodrošināt, lai viņus var transportēt tos bērnus vest uz tuvāko skolu, vai varbūt, piemēram, dienestu viesnīcas risinājums, ka tomēr ir individuāli jāizvērtē un un, kā es vēlreiz uzsveru, nevar būt tikai un vienīgi bērnu skaits šajā gadījumā visnoteicošākais rādītājs. Jo varbūt kādā skolā ir tiešām visā vidusskolas posmā, piemēram, ir 15 bērni pa visām trijām klasēm, bet blakus skolā 27 km attālumā varbūt ir 12 bērni, ja, un mēs negribētu, kad ir tikai un vienīgi bērnu skaits kā bāzes, ja, kāds kritērijs, bet arī, kad tiek ņemti vērā citi kritēriji.
Vai redzat, ka tāda sapratne varētu būt no ministrijas?
Ziniet, kā šo lēmumu par skolas slēgšanu vai reorganizēšanu pieņem pašvaldības, un ministrija tikai dod saskaņojumu šādam lēmumam, un tādēļ mūsuprāt, ņemot vērā, ka tas skars diezgan daudz skolas, būtu ļoti labi, ja būtu šie vienotie kritēriji, lai nav viņi atšķirīgi pašvaldību ietvaros, jā, es saprotu, tā ir pašvaldības funkcija, tā ir pašvaldības atbildība par to, jo pašvaldība diezgan daudz iegulda savus līdzekļus ar izglītības jomā, bet kad ir jābūt, jāvienojas, ka centralizēti ir arī šie kvalitātes kritēriji, ko ņem vērā, lemjot, kuru vidusskoliņu tad tagad mēs likvidējam, vidusskolas klasītes, kurā vietā mēs likvidējam.
Vanagas kundze, kopā paklausīsimies, ko saka pašvaldības savienības padomniece izglītības bērnu jaunatnes un ģimenes jautājumos Ināra Dunduru. Labdien, Dundurs kundze!
Labdien!
Kāda ir pašvaldība nostāja dzirdot šādus rosinājumus no izglītības un zinātnes ministrijas, jo tieši jau jūs tad esat tie, kuri pieņem šos lēmumus beigās vai sākumā?
Es piekrītu Vanagas kundzes viedoklim, kad bērnu skaits nevar būt vienīgais kritērijs. Tam jābūt kritērija kopumam, un pašvaldība novērtē uz vietas individuāli situāciju.
Tas nozīmē, ja izglītības un zinātnes ministrija rosina kādu mācību iestādi slēgt vai redz, ka tā būtu slēdzama, tā tāpat gaida, ko vai to teiks pati pašvaldība, ja?
Lēmumu pieņem pašvaldība, un pašvaldība pieņem lēmumu arī balstoties uz reālo situāciju, balstoties uz demogrāfiju, uz iespējamo demogrāfiskajām tendencēm nākotnē. Ir gadījumi, kad skolā, vidusskolā mazāk bērnu redz, ka pirmās devītajās klasēs bērnu skaits pieaug, tad pašvaldība novērtē situāciju.
Ir vērts uzturēt tās vidusskolas klases. Jā, vai, kā jūs redzat pašvaldībās šobrīd, kāda ir, ir pašvaldības, ir daudz tādu pašvaldību vai ir vismaz kāda, kura to nopietni plāno?
Pašvaldības arī šobrīd, faktiski pašvaldības visus gadus arī līdz šim ir novērtējušas un veikušas skolu tīklu optimizāciju.
Nu, tuvāko pāris gadu laikā, ko jūs zināt, kā notiks?
Ņemot vērā to situāciju, kāda veidojas, vai nu neatvēr 10. klasi, un tad skatās, kā veidojas, protams, 11. 12. parādās, kad ir, lai pabeigtu uz vietas, vai arī pārveido un apvieno klases. Tas, protams, lēmums ir ne tikai, tas ir pašvaldības lēmums, ka tā ir saruna ar vecākiem, tā ir saruna ar bērniem.
Bet tad ko ministrijā? Rādītāji. Vispār neko faktiski var tikai runāt par to lēmumu un visa rīcība ir jūsu pusē, un ministrija var piekrist un var nepiekrist. Ja pašvaldība saka, mēs vēlamies vidusskolu, ministrija var nepiekrist tam?
Ja pašvaldība pieņem lēmumu, kad vidusskola ir nepieciešama un redz situāciju, ka slēdzot vidusskolu, attālums līdz tuvākajai skolai ir tik tāls, ka ir parādās sociālās nesamtības riski, pašvaldība pieņem lēmumu skolu saglabāt.
Un ministrija tur neko?
Faktiski ministrijai ir jārēķinās ar un jāņem vērā pašvaldību deputātu viedokli.
Var neņemt?
Jo tas nav voluntārs, tas ir balstīts uz kvalitatīvajiem analīzes un kritērijiem un rādītājiem.
Var neņemt vērā?
Neņemt vērā nevar, jo pašvaldības skola dibinātāji, bet es gribētu vērst vērību uz vienu jautājumu, kad ir jāprēķina, cik tad izmaksā bērns, ja viņš braukās prom uz citu vidusskolu, un cik viņš izmaksā, kad viņš paliek uz vietas.
Vai pašvaldība rēķina arī to, kāda ir izglītības kvalitāte, ne tikai cik izmaksā
bērns? Protams, un es negribētu piekrist, mēs veicām arī analīzi, ka tikai skola, ja vidusskolā nav bērnu skaits pietiekošs, kā uzskata izglītības zinātnes ministrija, tad obligāti tur ir slikti rādītāji. Es jums nosaukšu vienu vidusskolu, kurā vidējais bērnu skaits klasē, 10 vidusskolas klasē. 80% iestājas augstskolās un nevis pieņemsim tādas, kas varbūt netika prestižas.
Labās
bet universitātē, jā. Tehniskajā un
kur ir tā skola?
Budžeta iestādēs. Baltinavas vidusskola.
Ļoti labi. Ļoti labi. Jā, pajautāsim Vanagas kundzei, kā jūs saistītu šo visu ar izglītības kvalitāti?
Ar izglītības kvalitāti, ja mēs zinām, kaut vai kā piemēru minēšu, ka tuvākajos gados ir plānots arī mācību vidus modernizēšanai novirzīt ap 70 miljoniem.
Kur lētāk sanākt uz lielām klasēm it kā?
Es domāju tā, ka tā, nevis, bet var cukot, bija viens informatīvais ziņojums par mācību vidus modernizēšanu, un tur parādīja, ka tā nauda aizies tikai un vienīgi lielajās pašvaldībās. Tā ir man atbilde uz jūsu jautājumu, ja, ka mazajām skolām šāda nauda nebūs pieejama, un tad mēs atkal varam runāt par vienlīdzības jautājumiem, par dažādu iekārtu, tehnoloģiju pieejamību, mācību procesa modernizēšanai, pilnveidošanai. Bet šeit es gribētu teikt, ka mēs tiešām arī no arodbiedrības puses runājam par vidusskolas posmu, un es arī piekrītot Dunduras kundzei, kad pašvaldība arī redz, kāda ir situācija bērnu skaits zemākās klasēs, un te mēs arī esam runājuši par to, kad ir jādomā šie 7 soļus priekšu, kad likvidējot, piemēram, to, ko Dunduras kundze arī, kuras viņai piekrīt, kad ja mēs šodien šos vidusskolas lēdzam, bet varbūt mums pēc 2 gadiem tur būs viņi vajadzīgi, tāpēc arī šeit bišķiņ ir ilgtermiņā jāskatās, lai nav sasteikti lēmumi, kur pēc tam mēs būsim kaut ko sagrāvuši, un atpakaļ atjaunot būs daudz grūtāk, tā kā arī šis faktors būtu jāņem vērā. Un vēl arī no arodbiedrības puses mēs, protams, gribētu arī dzirdēt par kādu sociālās pilvenu, kādu programmu, runājot ar labklājības ministriju, izglītības zinātnes ministriju, tiem pedagogiem, kam ir iespēja palikt bez darba, un mēs redzam, kā divus ceļus pirms skolu un pieaugušo izglītības
jomā,
kā varētu iekļauties.
Paldies Ingai Vanagai, un paldies arī Inārai Dundurei par piedalīšanos raidījumā. Mums to visu klausījusies arī ir privātās vidusskolas pātnes valdes priekšsēde Zana Ozo. Labdien!
Labdien!
Mēs klausītājiem šeit aicinām izteikties, ko tas viss nozīmē izglītības kvalitātei. Vai jūs šo abu kolēģu runātajā dzirdējāt ko tādu, kas liecina, ka tas notiek, tas, ko viņi saka, ir skolēnu izglītības kvalitātes intereses?
No, es gribētu uzsvērt to, ka kvalitāte ir zemāka, ne jau tādēļ, ka ir mazs bērns, bet tādēļ, ka tas ir vienkārši ļoti dārgi uzturēt kvalitatīvu izglītību skolā, kurā ir mazs bērnu skaits. Un mums ir jāsaprot tas, ka...
Īsts piemērs dārdzībai varbūt, ja var, ja ir prātā.
Tas aprēķins ir tāds, šobrīd ir naudas seko bērnam princips, kuru arī šobrīd izglītības ministrija grib mainīt tieši tādēļ, lai nebūtu tā, ka mazajās skolās skolotājs strādā tikpat labi kā lielajās skolās.
Bet saņem daudz mazāk.
Saņem daudz mazāk, jā. Tieši tā, un tas ir iemesls, kāpēc pamazām no mazajām skolām aizplūst labākie skolotāji, un tādēļ arī tā kvalitāte krītas. Protams,
kā jūs saprotat to pašvaldības un izglītības darbinieku arodbiedrības pārstāvju pozīciju, kāpēc tiek runāts tā, kā viņas runā?
Nu, varbūt kādreiz nepasaka kaut ko līdz galam.
Piemēram?
Tas tieši to, ka ne jau tas mazais bērnu skaits ir atbildīgs par kvalitāti, bet skolotāja kvalifikācija ir svarīga. Un ja pašvaldība grib, principā viņi paši var piemaksāt šo algu, bet es domāju, ka pašvaldības to nevar atļauties mūsdienās. Mums vienkārši ir jābūt realistiem un jāsaprot, ka patiešām vidusskolas klases tieši 10. 12. klase, ka tas ir tas posms, nu, kur ir svarīgi kvalificēti, augsti kvalificēti skolotāji ir atbilstoši samaksu.
Jā, Mārtiņš raksta mums, ka tas būtu kārtējais lēmums lauku iznīcināšanai. Ministre saka, ka ja tur tajās laukos nav citu darba vietu, tai apdzīvotajā vietā tikai skola, tad varbūt tā gluži arī nav.
Ziniet, es pati esmu ļoti ilgstoši darbojusies lauku skolu atbalsta grupā un uzskatu, ka laukos skolām ir jābūt, bet mums ir jābūt arī realistiem. Un mums ir jāsaglabā 1.-9. klase lauku skolas, jo bērnam ir nepieciešams mācīties tuvumā ģimenei. Viņš nevar nobriest kā personība, ja viņš nedzīvo ģimenē.
To it kā ministrija atzīst, ka mazās klasītes tuvāk mājā.
Jā, es pilnīgi piekrītu ministrijas plānam, un es arī sadzirdēju Mārītu Cēlus teiktajā, ka process būs pakāpenisks. Līdz ar to es tādu ļoti lielu risku neskatu. Nu, es domāju, ka tas ir izdarāms.